πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Παπασταμάτη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα που πολύ τα θέλουμε, πολύ μας αρέσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας, πάντα την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παυλέρτ και αυτό στα ελληνικά με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούτε? Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ, από το erteco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσά τους και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή τους ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα μια επενθύμηση που την έχουμε κάνει πολλές φορές. Δείτε τα χριστουγεννιάτικα θεάματα τα οποία σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε. Σε λίγες μέρες είναι πολύ πιθανόν να μην υπάρχει η δυνατότητα να βρείτε θέση. Λοιπόν, οργανωθείτε και κλείστε θέσεις έγκαιρα, ιδίως όταν πρόκειται για μεγάλες παραστάσεις, για μπαλέτο, για τέτοιου είδους θεάματα που έχουν τη τιμητική τους στις γιορτινές μέρες που έρχονται ως ονούπο, όλο και πιο κοντά μας, όλο και πιο γιορταστικό το κλίμα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ξεκίνημα από το πρώτο μας θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά σε μουσική. Σε μουσική του Γιώργου Κουρουπού, αλλά και σε ποιήση, παραμύθια, σε διάφορα πράγματα που θα γίνουν στο σπίτι του Ελίτη. Λοιπόν, υπάρχει μια συναυλία του Κουρουπού που θα γίνει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, με θεατρικά τραγούδια. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα θεατρικά τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού, ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο ήταν γραμμένο για τον Χάρολντ και Μοντ, που είχε ανέβει σε σκηνοθεσία του Βουτσινά τότε, του Ανδρέα Βουτσινά, και τότε η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Δέσπο Διαμαντίδου. Εδώ θα το ακούσουμε από την Έλλη Πασπαλά, μια παλιά φυσαρμόνικα.
Σιγά σιγά πέφτει σκοτεινιά και σοβαίνουν
φυσαρμονικά μου χαρίσαν τα παιδιά. Άκου πως φύσα, άκου πως μιλά, άκου σου χαμογελά. Και σιγά σιγά πέφτει σκοτεινιά και σωπαίνουν τα παιδιά. Άκου την παλιά φυσαρμονικά, πως φύσα, πως μιλά, πως γελά.
Αυτή ήταν μια παράσταση που την είχα δει. Θυμάμαι δηλαδή και την Δέσπο Διαμαντίδου και την Αλεξάνδρα Λαδικού. Ήταν μια εκπληκτική παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι του Κουρουπού μου είχε μείνει. Δηλαδή το τραγούδαγα, δεν υπήρχε δισκογραφημένο τότε, δεν υπήρχε τίποτα. Αργότερα βγήκε και ο δίσκος με τη Διαμαντίδου. Εδώ το ακούσαμε από την Έλλη Πασπαλά σε επόμενη εκτέλεση. Γενικά τον Κουρουπό προσωπικά τον γνώρισα από το θέατρο. Δεν ξέρω εσύ, Μέρη, από πού τον πρώτο άκουσες?
Και εγώ από θεατρικά τραγούδια τον πρώτο συνάντησα.
Ναι, δηλαδή μπορεί να είχε κάνει ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά η πρώτη φορά που πρόσεξα τον Κουρουπό πολύ ήταν, το ένα ήταν αυτή η παράσταση και το άλλο ήταν κάτι μάσκες του Μπεν Τζόνσον στις οποίες είχε γράψει μουσική. Πρέπει να ήταν δεκαετία 70 αυτό, οι οποίες είχαν αποτελέσει την πρώτη ύλη για το μάθημα χορού που κάναμε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου τότε και τα τραγουδάγαμε όλοι μαζί και μου είχαν μείνει και αυτά τα τραγούδια.
Πολύ μεταγενέστερα βέβαια από το 70.
Αρκετά μεταγενέστερα από το 70, αλλιώς θα είχα πάρει σύνταξη και δεν θα ήμουν εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην μακρηγορώ, είναι μία συναυλία αυτή που θα γίνει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Είναι την Πέμπτη που μας έρχεται, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, αύριο δηλαδή.
Ναι. Όχι, δεν είναι, θα τα διορθώσουμε όλα, καθώς μαζί μας είναι η Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Για να μας πει περισσότερα, δεν θέλει συστάσεις η Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Θα μας μιλήσει και για τη συναυλία του Κουρουπού, αλλά και για τα Χριστούγεννα στο σπίτι του Ελίτ. Ξεκινάμε όμως από τον Κουρουπό. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Ηλιοπούλου.
Γεια σας, καλησπέρα και στους δύο.
Λοιπόν, καταρχήν διορθώστε μας για την ημερομηνία. Στο δελτίο τύπου βλέπουμε 12 Δεκεμβρίου, δεν είναι?
Ναι, έχετε δίκιο, αυτό ήταν στο δελτίο τύπου, αλλά μετακινήθηκε η ημερομηνία και υπήρχαν κάποιοι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις 12 Δεκεμβρίου και γι' αυτό πήγε 20 Δεκεμβρίου. Παρασκευή λοιπόν στις 20 Δεκεμβρίου στις 8.30 θα παρουσιάσουμε μια επιλογή από τη δουλειά του Γιώργου Κουρουπού για το θέατρο, τα τραγούδια για το θέατρο. Τραγουδάει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Άρτεμις Μπόγρη.
Πόσο εύκολο είναι
και να πω τον πιανίστα μας που είναι ο πολύ ευαίσθητος και ωραίος πιανίστας, ο Θανάσης Αποστολόπουλος.
Πόσο εύκολο είναι, κυρία Ηλιοπούλου, να χωρέσει σε μια συναυλία μια συνθετική δουλειά για το θέατρο 60 χρόνων?
Είναι μια επιλογή πάντα, διαλέγει κανείς, γι' αυτό και έχουμε σαν υπότιτλο 60 χρόνια μουσική για το θέατρο σε 60 λεπτά. Είναι μια επιλογή από τραγούδια και μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος για την Επίδαυρο. Είναι η Λυσιστράτη, είναι οι Τροάδες, η Ελένη, αλλά είναι και άλλα για το νεότερο θέατρο που πολύ έχει δουλέψει με το Βορείο Ελλάδο στην εποχή που ήταν ο Βολονάκης, ο Βουτσινάς σκηνοθέτες, και είναι όπως αναφέρατε τον Μπεν Τζόνσον, είναι ο Βολπόνε, η Τρελή του Σαγιό, Χάρολ και Μοντ. Είναι πραγματικά μια επιλογή από διαφορετικά έργα διαφορετικών εποχών που δείχνουν την ευαισθησία του, την θεατρικότητά του, το κέφι του. Η Λυσιστράτη είναι ένα πολύ εφάνταστη μουσική, αλλά και ο Κατσούρμπος που είναι και η γλώσσα είναι θαυμάσια και οι ρόλοι και τα τραγούδια των ρόλων.
Ναι, ο Κατσούρμπος είναι από τα κλασικά έργα της κριτικής λογοτεχνίας.
Ναι, βέβαια.
Το οποίο παρέχει δυνατότητες απίστευτες. Και ο Κουρουπός γράφει πολύ ωραία, πολύ ιδιαίτερη μουσική πραγματικά για όλα αυτά.
Και βέβαια είναι μια υπέροχη κωμωδία, να το πούμε και αυτό, ο Κατσούρμπος.
Έτσι είναι. Και ο Γιώργος Κουρουπός έχει την ευαισθησία και γράφει για το λόγο. Ο λόγος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του, όχι, έχει αφιερωθεί θα έλεγα στο λόγο, είτε πρόκειται για το θέατρο είτε πρόκειται για την ποίηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει δώσει εξαιρετικά μελοποιημένη ποίηση, εξαιρετικά τραγούδια, ένα σπουδαίο μεγάλο έργο, το μονόγραμμα, συμφωνικό έργο σε ποίηση Ελίτη, που θα παρουσιαστεί του χρόνου στις 24 Οκτωβρίου του 25 από την Κρατική Ορχήστρα, μετά από 20 χρόνια από τότε που γράφτηκε, και πάλι με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο. Έχει μία μεγάλη θητεία, θέλω να πω, στο τραγούδι και στην, είναι ένα, ο κατεξοχήν μελωδός, θα έλεγα, συνθέτης, που με την ευαισθησία του κατανοεί όχι μόνο τη μουσικότητα των λέξεων, αλλά τα πολλά νοήματα που μπορούν να πάρουν οι λέξεις. Και βέβαια τα τραγούδια του για το θέατρο είναι η χαρά της σκηνής, θα έλεγα, η χαρά της σκηνής, και πώς ανάγλυφα μπορεί να παρουσιαστεί ένας χαρακτήρας μέσα από αυτή τη μικρή μονάδα που είναι του τραγουδιού.
Λοιπόν, θα ήταν παράληψη αν δεν λέγαμε ότι στην συναυλία που θα γίνει στις 20 του μηνός, είπαμε, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, η αφήγηση ανήκει στην Ιουλίτα Ηλιοπούλου, και δεν είναι καθόλου παράξενο που αναβλήθηκε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσεις Τάση Χριστογιαννόπουλο τώρα με όλες αυτές τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει, με την Άρτεμι Μπόγρη, με τον Θανάση Αποστολόπουλο, την Ιουλίτα Ηλιοπούλου και τον Γιώργο Κουρουπό, που θυμάμαι μια συναυλία του στο Θεοχαράκη πέρσι, από την οποία έλειπε διότι ταξίδευε στο εξωτερικό. Για άλλο...
ήταν τότε, ναι, που είχε πάει, ναι, στο Αμβούργο για την, ναι, Οδύσσια. Βέβαια.
Ναι, είναι και εκείνο στις συναυλίες του. Πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδυάζονται όλα αυτά.
Μια και μίλησε ο Γιώργος για τα αφηγηματικά μέρη, κυρία Ηλιοπούλου, είναι από σκηνές των θεατρικών έργων που προηγούνται των τραγουδιών?
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μικροί μονόλογοι, μικρές σκηνές από το έργο, κάθε φορά που θα ακουστούν τα τραγούδια μετά. Από τις Τροάδες, από την Ελένη, από τον Κατσούρμπο, ακριβώς. Είναι μικρές μονάδες που θυμίζουν το έργο και τους χαρακτήρες.
Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει σε αυτό το σημείο, είπαμε για τη συναυλία αυτή, η οποία πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Είναι πολύ ωραία και φρόσινη, θα έλεγα, και θα χαρούμε πολύ να έρθετε κι εσείς, ειδικά που έχετε αυτή την γνώση, την παιδεία, αλλά και την ενασχόληση με το θέατρο.
Κυρία Ηλιοπούλη, είχατε παρουσιάσει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη πριν μερικά χρόνια πάλι τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού από θεατρικές παραστάσεις στη συναυλία «Με μάσκα ή χωρίς». Ναι. Έχουν γίνει διαφορετικές επιλογές για αυτή τη νέα συναυλία?
Θα σας πω, ο βασικός άξονας είναι κοινός. Βέβαια, κάθε φορά, όπως ξέρετε, οι ερμηνευτές όταν αλλάζουν, αλλάζει και ο τρόπος προσέγγισης. Και εδώ έχουμε τώρα διαφορετικούς ερμηνευτές. Οι βασικές επιλογές είναι κοινές, γιατί υπάρχει και το πρακτικό μέρος, ότι πρέπει κανείς να έχει το υλικό, την παρτιτούρα, που δεν είναι για ορχήστρα όπως ενδεχομένως ήταν γραμμένα, αλλά είναι η εκδοχή για πιάνο φωνή. Οπότε υπάρχουν και άλλα που δεν υπήρχαν σε εκείνη τη συναυλία, υπάρχουν όμως και κοινά τραγούδια. Η συναυλία βέβαια αυτή είναι χρόνια πίσω, που λέτε, και το κοινό ανανεώνεται, το κοινό επιθυμεί να ακούσει ξανά πράγματα που δεν έχει ακούσει ποτέ ή δεν ξέρει, γιατί μιλάμε για παραστάσεις που είναι στη δεκαετία του 80 οι περισσότερες, και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν παρουσιαστεί ή στην Επίδαυρο ή στην Θεσσαλονίκη.
Νομίζω όμως ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να πάμε στο σπίτι του Ελίτη, κυρία Ηλιοπούλου, όπου έχετε και εκεί διάφορες εκδηλώσεις. Το ολοκένουργιο σπίτι του Ελίτη
εγκαινιάστηκε τον προηγούμενο μήνα, τώρα, ναι, τον Νοέμβριο.
Ήταν 1η Νοεμβρίου, ναι.
Έχει γίνει γνωστό στον κόσμο, έρχεται κόσμος αρκετό?
Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, ότι έρχονται και μεμονωμένοι επισκέπτες, πολύ ειδικά τα Σαββατοκύριακα, αλλά και σχολεία. Έρχονται τάξεις σχολείων. Είχαμε προημερών δύο ομάδες από τη Θεολογική Σχολή, από το Πανεπιστήμιο, και πάλι την Παρασκευή περιμένουμε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Δηλαδή υπάρχει, και αυτό είναι παρήγορο. Παρήγορο γιατί η εποχή δεν είναι μέσα στην ποιητική λειτουργία, δυστυχώς. Και είναι παρήγορο ότι οι άνθρωποι ζητούν να δουν την ατμόσφαιρα, το χώρο που έζησε ο Ελίτης, όχι τους στίχους, γιατί δεν έζησε ποτέ στην πλάκα, αλλά τα αντικείμενά του, τα χειρόγραφά του, τις επιλογές των εικαστικών έργων, αυτά που διαμόρφωσαν την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έζησε. Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα στο σπίτι του Ελίτη, στο μουσείο σπίτι του Ελίτη, θα παρουσιάσετε ένα αγαπημένο χριστουγεννιάτικο παραμύθι σας.
Ναι.
Μα πότε θα φτάσει αυτός ο μάγος? Ποιος είναι ο αργοπορημένος μάγος, κυρία Ηλιοπούλου?
Θα σας πω. Είναι τα πρώτα μας Χριστούγεννα εδώ. Ουσιαστικά εγκαινιάζουμε. Στις 2 Νοεμβρίου κάναμε την πρώτη μας συναυλία. Τα εγγένεια βέβαια υπήρχε μια μικρή μουσική έναρξη που ήταν για μένα βαθιά συγκινητική, και πάλι με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τον Θανάση Αποστολόπουλο, που αυτό ήταν ο πρώτος ήχος που ακούστηκε, η Πεντάμορφη στον Κήπο, ένα τραγούδι σε ποιήση Ελίτη και μουσική Κουρουπού, και ο πρώτος φθόγκος, ο μελωδικός που ακούστηκε εδώ ήταν αυτός. Πριν αρχίσουν οι ομιλίες, πριν γίνουν τα τυπικά εγγένεια. Πέρα λοιπόν από τη μουσική που ήχησε τότε και την επόμενη μέρα που είχαμε επίσης μια πολύ όμορφη συναυλία με την Παπαστεφάνου και τη Θεοδόρα Μπάκα, είναι τα πρώτα μας Χριστούγεννα και θέλουμε με είσοδο ελεύθερη για το κοινό να παρουσιάσουμε ένα παραμύθι χριστουγεννιάτικο. Αυτό είναι το «Μα πότε θα φτάσει αυτός ο μάγος», μια ιστορία που έχει να κάνει με έναν τέταρτο μάγο των Χριστουγέννων, τον μάγο Αβασάλ, που ήταν λίγο αργοπορημένος, όλο κάτι του τύχαινε, όλο έβρισκε μια δυσκολία, όλο μετρούσε το χρόνο και τον έβρισκε διαφορετικό. Είχε πολλές περιπέτειες ώσπου να φτάσει κοντά στο μικρό Χριστό. Είναι ένα μουσικό παραμύθι. Εγώ έχω γράψει το παραμύθι, τη μουσική ο Γιώργος Κουρουπός. Έχει 2 τραγουδιστές. Τραγουδά ο Άγγελος Χονδρογιάννης που είναι βαρύτονος και η Δάφνη Πανουριά που είναι σοπράνο. Και έχουμε και 4 όργανα. Πιάνο με την Μαρία Παπαπετροπούλου, βιόλα, φλάουτο και κρουστά.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει και θεατρικό έργο, έχω την αίσθηση, κυρία Γιώργο. Πώς και δεν έχετε πει στον πειρασμό να το κάνετε?
Σας πω, μπαίνω σε πολλούς πειρασμούς, είναι η αλήθεια. Χρόνο δεν έχω πολύ, γιατί ειδικά με την όλη αυτή την περιπέτεια της δημιουργίας αυτού του μικρού μουσείου, της έκθεσης, της μετακίνησης των πραγμάτων, της οργάνωσής του, τουλάχιστον επί ένα χρόνο σχεδόν δούλεψα αποκλειστικά σε αυτό, οπότε όλες αυτές οι προκλήσεις και οι ιδέες μένουν να τις αντιμετωπίσω στο εγγύς μέλλον, πιστεύω.
Να σημειώσουμε ότι η είσοδος σε αυτές τις 2 παραστάσεις, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, είναι ελεύθερες,
ναι,
για το κοινό. Πρέπει βέβαια να γίνει προκράτηση.
Πρέπει
θέσεις
να γίνει κράτηση, και φοβάμαι ότι είμαστε στο όριό μας, γιατί η αίθουσα δεν είναι μεγάλη και έχουν ήδη πολύ δηλώσει συμμετοχή.
Ισχύει το ίδιο και για τις 2 προγραμματισμένες ξεναγήσεις που έχετε για το Σάββατο?
Ναι, οι ξεναγήσεις μας και αυτές έχουν, ελπίζω να υπάρχει ακόμα κάποιες θέσεις. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, οπότε ίσως χρειαστεί και θα το κάνουμε και στο μέλλον να οργανώσουμε κάποιες ξεναγήσεις, πέρα δηλαδή από τις ξεναγήσεις στα σχολεία ή στους φοιτητές. Νομίζω ότι έχει δείξει το κοινό ότι ενδιαφέρεται σε μια τέτοια επίσκεψη να πάρει περισσότερες πληροφορίες.
Αλήθεια, αυτές τις ξεναγήσεις τις κάνετε εσείς?
Θα σας πω, εξαρτάται. Αν με ζητήσουν εμένα, θα έρθω εγώ εάν πρέπει να μιλήσω με τους φοιτητές ή να, και με μικρά παιδάκια, με παιδάκια του δημοτικού.
Αυτό σας αρέσει ακόμη περισσότερο από τους φοιτητές, έχω την αίσθηση.
Νομίζω ότι αυτό είναι πολυτιμότερο, γιατί εκεί είναι ακόμα τα παιδιά που είναι κοντά στην ποιητική λειτουργία, που έχουν διάθεση να ερευνήσουν, να μάθουν, που θέτουν ερωτήσεις ολικής αγνίας, και από την απάντησή σου καμιά φορά εξαρτάται πόσο θα στερεώσουν μια κλίση που έχουν ή θα διαφορήσουν. Όχι ότι είναι σε αυτό το βαθμό καθοριστική, αλλά παίζει ένα ρόλο κάτι που ακούν από το δάσκαλο ή από μια εμπειρία διαφορετική που έχουν, όπως παιδάκια που ήρθαν από το Αργοστόλι, από την Κεφαλονιά, και ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση που κανείς βεβαίως προσπαθεί, και οι κοπέλες που εργάζονται εδώ αλλά και εγώ ίδια, να κάνω ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορώ για τα παιδιά που μας τιμούν με το ενδιαφέρον τους.
Λοιπόν, για άλλα πράγματα έχετε χρόνο να σχεδιάσετε? Μας είπατε για τη συναυλία του Κουρουπού για του χρόνου. Αλλά ναι, δικά σας πράγματα σχεδιάζετε, κάνετε
κάτι? Θα σας πω, ελπίζω, έχω ένα βιβλίο που μετά από την τελευταία συλλογή που έβγαλα πέρσι το Μάρτιο που ήταν μια συλλογή με τον τίτλο «Γη Μήτυρ» και τις παρουσιάσεις που έκανα στην Κύπρο και στην Αθήνα. Τώρα δουλεύω σε καινούργια ποιητικά έργα. Έχω κάνει μια μικρή συλλογή τραγουδιών που είναι αφιερωμένα σε γάτες και ιστοριών που θέλω να βγει σε ένα βιβλίο. Έχω σχέδια και προσπαθώ να οργανώσω έτσι το χρόνο ώστε να μπορώ να ασχολούμαι και με το καλλιτεχνικό μέρος της ζωής μου και όχι μόνο με το διαχειριστικό αυτού του μικρού μουσείου.
Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι 20 του μηνός, συναυλία στο Θεοχαράκι με τραγούδια από το θέατρο του Κουρκού.
Στις 8.30 ώρα το βράδυ.
Στις 8.30 το βράδυ σας περιμένουμε. Θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία με δύο εξαίρετους τραγουδιστές, τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, την Αρτέμιδα Μπόγρη και τον Θανάση Αποστολόπουλο στο πιάνο και εμένα στην αφήγηση.
Και τις δύο επόμενες μέρες, 21 και 22 Δεκεμβρίου.
Ναι, τον μάγο μας που τον ψάχνουμε να το βρούμε.
Στις 5 το απόγευμα στο σπίτι του Ελίτη. Λοιπόν, στην Πλάκα.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε, κύριε Ελιοπούλου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Καλές γιορτές. Γεια σας.
Επίσης, καλές γιορτές.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επανερχόμαστε ως ο Νούπο με περισσότερα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.
Watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay. It's the time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for. Look like nothing. Watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me.
Μπλέσαμε το καλή μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή και τάλι στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Acusan de brujería, te acusan de brujería.
Me hiciste tu brujería, que a ciegas me invocaré.
Te acusan de brujería,
y el mundo acusa sin pensar.
Και περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου και θα αναφερθούμε σε ένα έργο που δεν είναι θεατρικό. Είναι πεζό.
Νουβέλα.
Μια νουβέλα. Έχει γράψει πολλές νουβέλες ο Στέφαν Τσβάιχ. Ο λόγος για τον φόβο του Στέφαν Τσβάιχ, ο οποίος παρουσιάζεται στο θέατρο του Νεοκόσμου, στον Κάτω Χώρο, σε δραματουργία και κείμενο του Αντώνη Γαλαίου. Ο Στέφαν Τσβάιχ είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Ένας συγγραφέας που έχει γράψει πάρα πολλά πεζά, ελάχιστο θέατρο. Υπήρχε ένα θεατρικό του έργο το οποίο είχε γίνει μεγάλο σουξέ και στην Ελλάδα, του Φτωχού Ταρνί. Είχε γίνει μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου τη δεκαετία του 30 που είχε χαλάσει κόσμο. Αλλά είναι ένας συγγραφέας ο οποίος δίνει πρώτη ύλη για παραστάσεις, πολύ λογικά, γιατί οι ήρωές του είναι ανάγλυφοι. Αναφέρεται κυρίως στον Μεσοπόλεμο, στην Βιέννη του Μεσοπολέμου, την οποία την έχει περιγράψει όπως κανένας άλλος και την έχει περιγράψει κυρίως στο Χθεσινό Κόσμο του, ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρεται στον κόσμο ο οποίος χάθηκε ανεπιστρεπτή μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, μετά την άνοδο του ναζισμού έχει χαθεί ανεπιστρεπτή. Σε αυτή τη Βιέννη λοιπόν ζούνε και δρούν οι περισσότεροι ήρωές του. Ο φόβος λοιπόν παίζεται στο θέατρο. Στο θέατρο Γκλώρια.
Στο θέατρο του Νεοκόσμου.
Ναι, το είπα προηγουμένως, αλλά
κάτω
χώρο.
Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 9 ναι. Και Κυριακή στις 8.
Σκηνοθέτης ο Μάριος Κακουλής, παίζουν Κατερίνα Παπουτσάκη και Γιάννης Παπαδόπουλος. Μάριος Κακουλής μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Κακουλή.
Καλησπέρα σας.
Πώς αποφασίσατε να μεταφέρετε στη σκηνή αυτή τη νουβέλα του Στέφαν Τσβάιχ?
Λοιπόν, γι' αυτό έφυγε το Αντώνης.
Ο Αντώνης ήθελα... Γαλαίος.
Ακριβώς, ναι. Εγώ ήθελα πολύ να δουλέψω με την Κατερίνα. Είχαμε προτείνει στον Μίλτο διάφορα έργα και μου λέει ο Μίλτος θα σου φέρω μια άλλη λίστα από τον Αντώνη.
Ο λόγος για τον Μίλτο Σωτηριάδη, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του
θεάτρου του
Νεοκόσμου.
Του Νέου Κόσμου, βεβαίως. για να ξέρουν και οι ακροατές μας για ποιους μιλάμε.
Τώρα θα λέω και εγώ τις λεπτομέρειες, οπότε έχω μπει στο παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μου είχε φέρει ο Αντώνης Γαλαίος, που είναι ο δραματουργός της παράστασης, μια λίστα με 5 έργα. Εγώ με το που διάβασα τον φόβο, είπα αυτό θέλω να κάνω. Αυτό που είχε Τσβάιχ, όταν το διαβάζεις, είναι κάτι που σε βάζει μέσα σε έναν κόσμο πάρα πολύ που δεν μπορείς να σταματήσεις. Δηλαδή, ο τρόπος που γράφει τα σημεία στίξης, οι περιγραφές του, σε αρπάζει, σε ταρακουνάει, σε φέρνει, με κέρδισε πάρα πολύ. Παίρνω κατευθείαν τηλέφωνο την Κατερίνα, τη λέω Κατερίνα, το έχουμε. Μου λέει τι, την Παπουτσάκη εννοώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό. Είναι ένα έργο φανταστικό το οποίο μας ξεδιπλώσει και σιγά σιγά το τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο είναι η πρώτη σου αίσθηση, αλλά όταν μπαίνεις μέσα σε ένα βιβλίο και δε όταν το δραματουργείς και όταν το ζωντανεύεις, σου αποκαλύπτονται πολλές περισσότερες πτυχές.
Πέστε μας για την υπόθεση με δύο λόγια.
Λοιπόν, η υπόθεση δεν θα αποκαλύψουμε φυσικά τις ανατροπές. Θα πω ένα πολύ γενικό, μια πολύ γενική περίληψη. Η ιστορία μας περιγράφει ακολουθεί την Ιρένε, μια γυναίκα της αστικής τάξης, η οποία φεύγει από το σπίτι του εραστή της. Δηλαδή, βλέπω μια γυναίκα που απιστά προς τον άντρα της Και καθώς κατεβαίνει από τα σκαλιά της πολυκατοικίας τεραστή, τη σταματά μια κυρία. Η κυρία αυτή ξεκινά να της ρωτά ερωτήσεις, αυτή της δίνει κάποια λεφτά για να την αποφύγει και σιγά σιγά αυτή η κυρία εμφανίζεται, της στέλνει γράμματα, την παίρνει τηλέφωνο, την ακολουθεί, την παρακολουθεί, μπαίνει μέχρι μέσα στο σπίτι της και βλέπουμε σαν ένα πολύ μεγάλο ψυχογράφημα το πώς η Ρένε, η πρωταγωνίστρια δηλαδή, βιώνει όλη αυτή την κοινωνική πίεση, το πώς την κοιτούν οι άλλοι, το πώς τι σημαίνει σήμερα να πιστείς, πώς με βλέπει η κοινωνία, πώς με βλέπει ο σύζυγος, τα παιδιά, που όλα αυτά την οδηγούν σε ένα αποκορύφωμα.
Αυτό ακούγεται θρίλερ. Πάντως, πώς καταφέρατε, χωρίς την ύπαρξη της δεύτερης γυναίκας στη σκηνή, να δώσετε αυτό το φόβο?
Ωραία. Λοιπόν, ο στόχος μου όταν ξεκινήσαμε να σκηνοθετούμε και να μπαίνουμε μέσα στο έργο αυτό ήταν ότι εγώ ήθελα πολύ ο θεατής να βιώσει πιο πολύ, δηλαδή να φτιαχτεί μια παράσταση που να έχει ένα πιο συναισθηματικό κίνητρο. Δηλαδή ο θεατής να μπαίνει μέσα σε ένα ταξίδι και όντως να αισθάνεται ο ίδιος τα συναισθήματα και να φοβάται και αυτός. Υπάρχουν στοιχεία θρίλερ, ναι, και μέσα στην παράσταση, όχι το θρίλερ που βλέπουμε ενώ ένα πιο ψυχολογικό θρίλερ. Έχουμε βρει ένα... Δεν είναι εύρημα, δεν είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Στην παράστασή μας υπάρχει live camera, έχει στοιχεία live cinema, που αυτό το όπλο σε εισαγωγικά μας ξεκλειδώνει και μας ελευθερώνει στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε. Γιατί η τέχνη του κινηματογράφου, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ μεγάλη.
Και περισσότερα δεν μπορείτε να μας πείτε, είναι γνωστό.
Λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα, θα θέλουμε να μας πείτε όμως, γιατί αυτή η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, όπως είπαμε, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, για μια άλλη σας παράσταση που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Δεύτερη χρονιά.
Για δεύτερη χρονιά. Λοιπόν, τι είναι οι Στρακαστρούκες?
Οι Στρακαστρούκες.
Εδώ είναι το θέατρο Γκλώρια που ανέφερα.
Εδώ είναι το θέατρο Γκλώρια. Μου τα μπέρδεψες λίγο πριν, αλλά τα
ξεκαθαρίσαμε.
Ναι.
Δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, Στρακαστρούκες, Δημήτρης Θαμόλης, κείμενο δικό του, μουσική, σκηνοθεσία δική μου. Λοιπόν, η ιστορία μας με τις Στρακαστρούκες έχει ως εξής. Ένα αγόρι μεγαλώνει στην Κρήτη, γκέι αγόρι, το οποίο καταφτάνει η Κρήτη, η κλειστή κοινωνία και όλα αυτά, βλέπουμε κάπως να το βλέπουμε πώς τον επηρεάζουν και τα λοιπά, και το αγόρι αυτό περνάει και έρχεται στην Αθήνα για σπουδές και βλέπουμε μετά πάλι ένα ταξίδι ενός ήρωα που έρχεται σαν... Πώς να το εξηγήσω, σαν να περνάει από διάφορα στάδια και εμείς να τα παρακολουθούμε και να βλέπουμε πάλι να εξελίσσεται μπροστά μας πώς μεγαλώνει, πώς αλλάζει, τι γίνεται. Πάλι δεν μπορώ να αποκαλύψω το φινάλε, γιατί είναι και αυτό πολύ μεγάλη ανατροπή.
Είναι γνωστά αυτά, κύριε Κακουλή. Κανένας δεν μας λέει τίποτα για τις παραστάσεις.
Λοιπόν, θα κάνω εγώ ένα μικρό spoiler. Κάτι γίνεται στην Ανάσταση. Σωστά. Μου έχει φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον, εξίσου ενδιαφέρον με το φόβο αυτή η παράσταση, παρόλο που δεν την έχω δει. Τι γίνεται λοιπόν στην Ανάσταση, θα μας πείτε?
Στην Ανάσταση όλα ανασταίνονται και πάντα η αλήθεια και η ψυχή απελευθερώνεται. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Λοιπόν, δεν είπε τίποτα. Όπως κατάλαβες, δεν πρόκειται να του βγάλεις κουβέντα.
Γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο. Και τα δύο έργα σκέφτομαι ότι έχουν πάρα πολλά κοινά. Τώρα το σκέφτομαι ότι είναι και τα δύο ψυχογραφήματα.
Και έχουν και τα δύο φόβο μέσα. Εγώ αυτό βλέπω.
Ναι. Και επίσης έχουν και τα δύο σχεδόν. Είναι ο ίδιος σκηνογράφος, Λουκάς Μπάκας. Εξαιρετικός. Τα οποία είναι οι ήρωες, είναι και οι δύο κλεισμένοι σε ένα κυβότιο, εισαγωγικά. Είμαι χαρούμενος για αυτές τις δύο δουλειές, γιατί κάπως μου δίνουν και εμένα την ευκαιρία να μιλήσω για θέματα που με ενδιαφέρουν και με απασχολούν. Και έχω ανθρώπους δίπλα μου και στις δύο ομάδες που έχουν κάνει τα πάντα για να καταφέρουμε να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
Ως κυβότιο ορίζεται τα κοινωνικά πρέπει.
Ναι, όχι μόνο στις Τρακαστούρκες, ας πούμε, το κυβότιο λειτουργεί και ως ντουλάπα και ως... Αχ, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Ο λόγος που είμαι τόσο με το δεν μπορώ να πω πράγματα είναι κάπως η δραματουργία στα έργα που φτιάχνω. Είναι όλα σκηνογραφία, μουσική, φωτισμή, είναι όλα αλληλένδετα. Έρχονται όλα να συμπληρώνουν και να αλληλοσυμπληρώνουν κομμάτι της ιστορίας και του έργου.
Λοιπόν, παρά το ότι είσαστε πάρα πολύ εχέμηθος
και φιδωλός στις αποκαλύψεις σας,
νομίζω ότι θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το επόμενο πράγμα για το οποίο θα μας μιλήσετε αργότερα όταν ανέβει. Ετοιμάζετε κάτι?
Ναι, έχουμε κάνει έναν πρώτον κύκλο παραστάσεων, το 608 Inferno, μια performance εγκινήσεις στα έγκατα της πόλης. Ήταν η παράσταση που ήταν σε ένα κινούμενο λεωφορείο. Είχαμε κάνει την κόλαση του Δάντη και με χαρά μπορώ να πω ότι θα πάει και τον Απρίλιο ξανά. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο project. Ήταν ένα λεωφορείο που κινόταν μέσα στην Αθήνα.
Στα έγκατα της πόλης πώς με ένα λεωφορείο? Δεν μπαίνει στα έγκατα.
Φτάνει κάπου που πάλι δεν μπορώ να πω.
Καλά, είναι πάρα πολύ εχέμηθος.
Μήπως το λεωφορείο τελικά γίνεται μετρό σε κάποια φάση?
Όχι, δεν γίνεται μετρό.
Και πώς βρίσκεται στα έγκατα?
Δεν θα σου πει, είναι εχέμηθος.
Φτάνει σε ένα πολύ αποκόσμο σημείο, λίγο έξω από την Αθήνα, που η αλήθεια είναι ότι οι θεατές που έρθαν να δουν την παράσταση και δεν ήξεραν καθόλου τι συμβαίνει, επειδή η παράσταση είναι πιο immersive, πιο παραστάσεις χώρου, ας το πούμε, όσο πιο λίγα ξέρεις, τόσο πιο μεγάλη είναι η έκπληξη.
Έξω και η εχεμήθεια και από ό,τι βλέπουμε σας ενδιαφέρει και ο φόβος των θεατών. Κύριε Κακουλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια.
Το υπέροχη παρέα, είστε φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Για να περάσουμε στον χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι, και θα αναφερθούμε στην πιο ωραία έκθεση. Λοιπόν, η πιο ωραία έκθεση είναι τίτλος. Είναι μια έκθεση που γίνεται στην Cube Gallery, είναι ήδη σε εξέλιξη και θα κρατήσει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, στην Πάτρα. Είναι σε επιμέλεια της Αλεξάνδρας Κολάρου και είναι μια μαδική εικαστική έκθεση που γίνεται και με αφορμή στο βιβλίο της «Η ελληνική τέχνη από το Α ως το Ω», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books. Μαζί μας τηλεφωνικά η επιμελήτρια της έκθεσης αυτής, της πιο ωραίας έκθεσης, η κυρία Αλεξάνδρα Κολάρου, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Κολάρου.
Γεια σας, γεια σας.
Πού οφείλεται ο τίτλος αυτός, η πιο ωραία έκθεση?
Ήταν κάτι σαν υποχρέωσή μου να ονομάσω την έκθεση έτσι, γιατί νομίζω ότι πράγματι είναι η πιο ωραία. Ενδεικτικά να σας πω ότι αρχικά, καθώς είναι βαθισμένη στο βιβλίο μου, λεγόταν «Η ελληνική τέχνη από το Α στο Ω, η έκθεση, η Αλεξάνδρα και οι φίλοι της». Αυτή ήταν τίτλοι που σκεφτόμουν. Όταν όμως άρχισαν να έρχονται τα έργα και είδα πόσο ωραία ήταν, έλεγα «Δεν γίνεται, πρέπει να το ονομάσουμε η πιο ωραία έκθεση, γιατί είναι».
Εδώ τα έργα είναι παραγγελία δική σας, είναι έργα τα οποία διαλέξατε από παλαιότερα έργα των συγγραφέων, είναι έργα που τους δώσετε κάποιο θέμα, πώς έγινε?
Όχι, είναι όλα φτιαγμένα ειδικά για την έκθεση. Κάλεσα 30 συναδέλφους μου καλλιτέχνες να φτιάξουμε μαζί συνεργατικά έργα. Οπότε έχω κάνει εγώ, πήραν όλοι από ένα τελάρο, είναι ίδιο μέγεθος τα τελάρα, είχε το καθένα που παρέλαβε ο κάθε καλλιτέχνης μία φιγούρα ήδη επάνω. Διαλέξαν δηλαδή μία φιγούρα από τις εικονογραφίσεις που έχω κάνει στο βιβλίο μου. Οι φιγούρες αυτές αντιστοιχούν σε προσωπικότητες του χώρου της τέχνης. Είναι, ας πούμε, ο καλλιτέχνης, ο συλλέκτης, η γκαλερίστα. Και μετά αυτό που τους είπα να κάνουν, ζήτησα, είναι να συμπληρώσει ο καθένας όπως νομίζει, κάνοντας το δικό του έργο επάνω. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το δικό του στυλ εντελώς ελεύθερα, χωρίς περιορισμό κανένα, μόνο να συνυπάρξει με αυτή τη φιγούρα. Και το αποτέλεσμα ήταν ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων μας, νομίζω.
Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου ότι η έκθεση θέλει να βάλει ένα χαμόγελο στα χείλια μας. Υπάρχει χιούμορ στα έργα που παρουσιάζονται?
Καθώς είναι. Το σημείο αφετηρίας των έργων είναι αυτές οι φιγούρες. Αυτές οι φιγούρες είναι καρικατούρες, ας πούμε. Οπότε εξορισμού έχει κάτι. Όποιοι θέλανε το παίξανε και σε συνδυασμό με αυτό. Ας πούμε, έχουμε κάνει κάποια έργα που είναι λέγονται εγγένεια. Έχει κάποιες φιγούρες, ας πούμε, εμπνευσμένα με τα κρασιά που παίρνει σε εγγένεια ο κόσμος που πηγαίνει. Είναι κάπως χιουμοριστικά, είναι ταυτόχρονα και πολύ σοβαρά όμως. Το θέμα είναι ότι όταν τα δεις όλα μαζί στημένα, σου φτιάχνει διάθεση εντελώς. Δηλαδή, παρότι είναι πολύ σοβαρό ταυτόχρονα, είναι και κάτι που σε ανεβάζει. Και σκέφτηκα μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει, που χρειαζόμαστε, νομίζω, κάτι που να δώσει λίγο χαμόγελο.
Ποιοι είναι οι ήρωες μιας έκθεσης, ας πούμε, που είναι και 30 τον αριθμό, δηλαδή που εγώ μπορώ να καταλάβω τον δημιουργό, έτσι, τον καλλιτέχνη που κάνει την έκθεση, ναι. Τον επιμελητή, ναι, τον γκαλερίστα, ναι.
Τον κριτικό τέχνης.
Ο φιλότεχνος, ο συλλέκτης, ο καλλιτέχνης που είναι. Μετά έχει και υποκατηγορίες. Είναι ο καλλιτέχνης που είναι καταξιωμένος, είναι ο ανερχόμενος, είναι ο φιλότεχνος που δεν είναι φιλότεχνος αλλά ήρθε να πιει απρός κρασί. Έχει πάρα πολλές προσωπικότητες.
Ναι, είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν για να θάψουν τον καλλιτέχνη.
Ακριβώς, οι εχθροί πηγαίνουν σε
μεγάλο πάθος. Ο νεόπλουτος που αναζητά ευκαιρίες μέσα σε εκθέσεις.
Ακριβώς, ο συλλέκτης που πηγαίνει και ψωνίζει από τα στούντιο και παρακάμπτει το σωστή μέθοδο. Όλα αυτά. Είναι ο μικρόκοσμος που όλοι μαζί είναι το οικαστικός κόσμος.
Από τις φωτογραφίες που είδα και οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες από τα έργα των καλλιτεχνών, θέλω να σταθώ σε μία. Υπάρχει ένας άντρας και γύρω του υπάρχουν ψάρια. Τα ψάρια είναι στη στεριά ή ο άντρας είναι στο βυθό μιας θάλασσας?
Νομίζω αυτό είναι ανοιχτό στην ερμηνεία του κάθε θεατή. Νομίζω. Και αυτό είναι και λίγο η μαγεία της τέχνης, ότι να αποφασίσεις εσύ τι θα σου πει το κάθε έργο.
Υπήρχε κάποιο από τα έργα των καλλιτεχνών το οποίο να σας εξέπληξε?
Μόνο ευχάριστα με εκπλήξαν όλα. Γενικά, εμένα προσωπικά είναι δύσκολο να με εκπλήξει κάτι από τα έργα που βλέπω, γιατί είναι η δουλειά μου να βλέπω συνέχεια έργα. Οπότε είμαι αρκετά εξοικειωμένη. Αλλά με εκπλήξαν όλα πάρα πολύ ευχάριστα με πόσο καλά βγήκανε. Και το εννοώ αλήθεια, δεν είναι για να κάνω δημόσιες σχέσεις. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτή την έκθεση.
Θα μας πείτε και δύο λόγια για το βιβλίο.
Το βιβλίο, ναι, είναι ένα εξποζέ στην ουσία χιουμοριστικό φυσικά του χώρου της τέχνης, του κόσμου της τέχνης. Το οποίο είναι αρκετά εύκολο να το διαβάσει. Είναι βασισμένο σε 24 γράμματα και σε κάθε γράμμα υπάρχουν κάποιες λέξεις. Ας πούμε στο νι μπορεί να είναι το νέος καλλιτέχνης, ή στο έψιλον τα εγγένεια, στο σίγμα το συλλέκτης. Κάποια είναι κάτι που θα φαντάζεσαι, κάποια είναι πιο φερρυπίν, υπάρχει στο έψιλον ή εναλλακτική χώρη. Εναλλακτική χώρη μπορεί να είναι κάτι σαν το διαμέρισμα της Θείας Στασίας που στο έδωσε για να... και το έχει πάρει και κάνει εκθέσει με τους φίλους σου, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι και κάπως με χιούμορ, αλλά και αγάπη περιγράφει τα καλά και τα κακά, ας πούμε, του κόσμου της ελληνικής τέχνης.
Στην πιο ωραία έκθεση, κυρία Κολάρου, εκτός από τη συμμετοχή σας ως συγγραφέας και ως επιμελήτρια βεβαίως, mm-hmm. έχετε συμμετοχή και ως καλλιτέχνης, έχετε παρουσιάζετε κάποιο δικό σας έργο?
Στην ουσία συμμετέχω σε όλα τα έργα που έχω ζωγραφίσει επάνω πριν πάρουν οι συνάδελφοι καλλιτέχνες το δικό του στελάρο που έχει πάνω καθένα τη φιγούρα που έχουν διαλέξει. Αλλά έχω κάνει και ένα έργο με τον εαυτό μου, είναι αλήθεια. Είναι όλα συνεργατικά, είναι 29 καλλιτέχνες και εγώ, και έκανα και ένα έργο σε συνεργασία με τον εαυτό μου. Έκανα δηλαδή την πρώτη φιγούρα και το συνέχισα εγώ αντί να είναι κάποιος άλλος.
Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τα κεφάλαια του βιβλίου σας τα έχετε αφιερώσει το καθένα σε κάποιον διαφορετικό άνθρωπο?
Όχι, είναι αφιερωμένα σε
είναι εμπνευσμένα όμως από διαφορετικούς ανθρώπους.
Είναι αφιερωμένα σε όλους τους συναδέρφους και συνανθρώπους που ασχολούνται, αγαπάνε τη τέχνη και απευθύνονται σε οποιονδήποτε φυσικά αγαπάει τη τέχνη και θέλει να τη γνωρίσει.
Η πιο ωραία έκθεση λοιπόν στην Cube Gallery στην Πάτρα μέχρι 11 Ιανουαρίου.
Ναι, γιορτάζετε λοιπόν τα 30 σας χρόνια με 30 καλλιτέχνες, με 30 έργα. Τι άλλο θα κάνετε για να τα γιορτάσετε?
Έκανε ήδη την έκθεση, την έχει κάνει και εδώ. Θα την πάτε κι αλλού?
Θέλω πάρα πολύ να την πάω και μία βόλτα στο εξωτερικό την έκθεση, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει πού και τι. Θα ήθελα να το κάνω αυτό. Και για να απαντήσω και στο αρχικό που δεν έχει να κάνει με την έκθεση, θέλω να κάνω και μία έκθεση αφιερωμένη στην πορεία μου προσωπικά, σαν κάτι μια μικρή αναδρομική έκθεση αυτών των 30 χρόνων, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω το θάρρος να το κάνω, να ασχοληθώ, δηλαδή να ψάξω όλα όσα χρειάζονται.
Λοιπόν, κυρία Κολάρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχετε παράπονο, είπαμε διάφορα.
Είπαμε τα πάντα. Χώρους. Και για την τέχνη μιλήσαμε, και για θέατρο μιλήσαμε, και για συναυλίες μιλήσαμε.
Λοιπόν, αυτά ήτανε.
Αυτά ήτανε. Λοιπόν, εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors,
yes, sir.
All my favorite colors,
right.
My sisters and my brothers, see them black no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors.
feel alright.